apkopojot informāciju, viņi tomēr padarīja jebkuru mazliet domīgu par šiem jautājumiem, kur parādās 10 vējstacijiem izsniegtās licences pēc jau ministra kabineta noteikumu beigām. Viens ir, ko es nosūtīju Saeimai un ko tomēr uzskatīju, ka jādod arī prokuratūrai. Otrs ir, kas nebūtu neatviegliena arī uzdevumu, bet valdībā ir jātiek galā ārā no tā, kurā šajā laika periodā, kur mēs esam aizgājuši. Tāpēc dabiski, ka man nav ne mazāko pārmetumu šobrīd šodien esošajām ekonomikas ministram un darbam, ko veic ministrija.
Vai šajā pagātnē parādās arī un ir nosaucami kādu konkrētu politiķu vai ierēģu uzvārdi?
Nu, es domāju, ka nē. Tā uzreiz apgalvot un kādu apvainot nevar, jo, protams, parādās ministri, parādās valsts sekretāri un parakstītāji, kas ir parakstījuši licences, bet, nu, kurš ir loģiski, kāpēc viņi to ir darījuši un kas ir bijis par iemeslu. Man šķiet, ka tikai 2013. vai 2014. gadsimta ziņojumā parādās, ka tiek noteikts moratorijas, ka vairāk mēs nevaram šo ballīti turpināt, bet līdz 13. gadam likumdošana tiek tikai pakārtot, lai izsniegt jaunas licences.